Partijas valdes priekšsēdētāja Iveta Ķēle, pat labam pie pēcpusdienas programmas tāluruņa, esiet sveicināti.
Labdien.
Vaicāsim arī jums, ir vai nav Latvijā nepieciešams šāds partnerības likums un līdz ar to iespējas slēgt līgumu?
Domāju, ka šis jautājums Latvijai ir aktuāls, jo cilvēki, kuri dzīvo kopā un nav laulībā, Latvijā tādi ir. Un aptaujātie klausītāji arī parādīja to, ka mums ir patiesībā neziņa, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam un kāda dažāda attiecība modeļa Latvijā pastāv. Un arī vēl bija jaušams to, cik ārkārtīgi bailīgi daži cilvēki izturst pret jebko. Mēs mēģinām domāt, ka varētu būt savādāk, nekā mēs to saprotam, ja nekā mēs esam pieraduši. Domāju, ka noteikti vajadzīgs arī šāds likums, un es gribu apsveikt Igaunijas kolēģis un arī Igaunijas sauca par to, ka šāds likums ir pieņemts.
Jā, viņiem gan vēl izsludināšana un droši vien citu likuma pieskaņošana šādai juridiskai risināšanai. Paldies par jūsu komentāru, Papardzietes valdes priekšsētāja Iveta Ķēle. Pie tāluruņa esmu aicinājuši arī Latvijas cilvēktiesību centra vadītāju Anhelītu Kamensku. Labdien!
Sveicināt!
Kāds ir jūsu viedoklis par šādu partnerības likumu un līgumu slēgšanu?
Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, un ja mēs skatāmies ar vien mazāk paliek Eiropas Savienības dalību valsts, kas nu, neatzīst teiksim, šādas te partneru attiecību likumus. Un tomēr nu, man jāsaka, ka nu, cilvēkiem var būt dažādi viedokļi, bet tomēr attieksme pret seksuālo minoritāšu tiesībām ir valsts demokrātiskuma nu, kritērijs. Un dažkārt, un man liekas, Igaunijas, nu, dažkārt, teiksim, sabiedrība var, plašāk sabiedrība var neatbalstīt, bet likumdevējiem ir jāuzņemā šo te, nu, politisko gribu. Un, kā mēs redzam, Igaunijas likumdevējs iet tomēr līdzi laika garam. Nu, cilvēki, ne visi cilvēki dzīvo laulībā, un es domāju, nu, mēs varam noliekt, bet Latvijas sabiedrībā ir daudz šādi cilvēki, tā kā es domāju, ka ne visu ir iespējams risināt ar testamentiem, līgumiem, tā kā, teiksim, kā jūs pat arī minējāt, ir nu, šādu likumu regulēs gan īpašuma tiesības, gan, teiksim, nodokļu atvieglojums, gan mantojuma tiesības, gan ārstniecības jautājums, tā kā, nu, teiksim, mēs nevaram noliekt, ka tā ir arī Latvijas dzīves realitāte.
Tā kā patiesībā viens no argumentiem, ka šādi mēs mazinātu diskrimināciju kādā noteiktā sabiedrības vidū, gan cilvēki, kuri varbūt ir viena dzimuma, grib reģistrēt savas attiecības, gan varbūt arī tieši heteroseksuāls pāris, kurš negrib reģistrēt laulību, arī viņam ir tādas pat tiesības sakārtot savas attiecības kā citiem.
Jā, nu, es piekrītu, teiksim, ka nu, šāda likuma viņi vienkārši apstiprina to dzīves realitāti, kāda pastāv.
Vai tas varētu būt darbs, ko varētu izdarīt šī saima, vai sabiedrības protests varētu būt pārāk spēcīgi?
Nu, nu, es domāju tā, ka šai saimai būs droši vien jātiek vēl ar nu, dažādiem citiem jautājumiem. Galā mums, teiksim, top šie bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi, kuras grib nu, skatīt, kuras skatīšana grib panākt nu, referendumu ceļā par homoseksuālismu propagandas aizliekšanu bērnu vidū. Man liekas, tas ir viens jautājums, nu, kur Latvijai ir uz sev jāpaskatās, un vai mēs gribam līdzināties Krievijai, kur šāds te likums pastāv. Tā kā, nu, ir viena pozitīva lieta, ko likumdevējs ir veicis, un ir bijuši tikko krimināla likuma grozījumi, kas nu, kriminalizē naida noziegumus pēc dažādām, pēc papildus pazīmēm, un tas ir vecums, dzimums, invaliditāte. Nu, teiksim, konkrēti vārdā tie nenosauc seksuālās minoritātes, nu, tā kā tas pazīmes saraksts ir atklāts un nu, ir, tiek minēta cita apstākļa, bet katrā ziņā nu, vismaz tagad tiesības sargājošām institūcijām būs instruments, ja, nu, un tiesām tiesa varēs nu, interpretēt vai arī, teiksim, naida kurināšana attiecās, nu, ir aizliedzama arī pret seksuālajām minoritātēm. Tā kā ir tāds drusiņu pozitīvs tendens, bet, nu, arī citi darbi, kas ir darāmi. Bet, es domāju, Latvijas gadījumā tas ir nevis vai, bet kad.